Әйе, тегесе белән барып чыкмаганлыгын аңлагач, чөнки бит инде аңа 2 ел үткән, булар миңа яңадан яңа эш ачканнар. Ягъни минем йорттышлар һәм курбаннар һәм Украинадагы Кырымдагы хәлләргә биргән бәян буенча, Facebook-тагы материалларым буенча яңа җинаят эше ачылган. Минем менә бүген сорау алырга чакырдылар тикшерү комитетына һәм сорау алып бетергәннән соң әйттеләр: "Хәзер судка барабыз, анда сезгә ягъни ирегезне чикләү буенча сораячакмын" диде тикшерүче. Галиуллин, мин әйттем, энем, сез булай да шикләдегез бит инде. Миңа булай да подписканы выезд, ягъни мин чәрдән чыга алмыйм. Ул әйтте, юк, бу юлы арест сорыйбыз диде. Сезне кулга алу сорыйбыз диде. Мин башта ышанмадым. Әйтәм, нәрсә өчен мине кулга аласыз? Мин сезнең әйтәм, бу подписка выезд дигән нәрсәне әйтәм, бусмадым. Шәһәрдән чыкмадым, әйтәм, ихтиязым да булмады. Менә куркынычы бар, мин судтан сорыйм, суд хәл итәр диде. Ягъни, бу хәтта теге үй тоткынлыгы гына түгел, домашний арест гына да түгел. Бу инде син мәгънәсендә шушы тикшерү эшләре беткәнсе, мине сак астына алу, кулга алу, суд булырга тиеш иде бүген. Без әлбәттә адвокатыбыз белән җыенып килдек, көттек сәгатьтән артык. Мин кайтуга интернетка куйдым бу материалларны, шушы җинаять эше башланган дигән документларны да тизгенә сканировать итеп, язып куйдым Русия Кырымнарга җибәрдем, бөтен дөньяга җибәрдем һәм судка килдем, ашыгып шушы вакытына бер нәрсә килеп чыкмасын дип. Нәрсәгәдер булар хәзер туктап калдылар һәм судны күчерделәр дүшәмбегә. Менә ул нинди көн була? 7-си буламы?
7-си булады.
Әйе, 7-нче апрельгә күчерделәр. Минем инде чакырылган, мин Казанга Татар иҗтимагый үзәгенең курылтайына мин хәзер Курганга чакырылган. Бик күп минем конференцияларым, булар мине инде төрмәгә утыртып куярга җыеналар. Шул авызымда басмас өчен мин хәтта булай дип уйладым. Демәк, булар Украинага сугыш башларга җыеналар икән дидем. Раз алар минем шикелле үз фикерен әйтә торган сәясәтчеләрне чүпли башладылар. Димәк, Украинага сугыш башланачак дигән фикердә калдым мин. Адвокатым да шулай әйттем. Ә нәрсә мин әйтәм? Раз минем кебек кешеләрне җыя башлаганнар икән, димәк, сугыш булачак Украинага, яңадан бәреп керәчәкләр инде көнчыгыш өлешләренә дә дип фикерем әйттем. Мин инде бүген судка әзерләнеп килдем. Бөтен намазлыкларымны, бөтен намазга кирәк әйберләремне, эске киемнәремне андый-мондый кулга алсалар дип. Чөнки бу системага, бу власка беренди ышаныч та юк. Ә мәләки менә без хәзер адвокат белән киңәштек. Ул әйтте, система далас бой диде. Ягъни система хәзер аптырап калды. Интернетка хәбәр китте. Булар тиз-тиз генә әүрт-түрт генә мине утыртып куймакчылар иде. Утыртып куйгач анасын эзләп тап кешене. Эзләп тә таба алмыйсың. Бездә үзегез беләсез, ничек иттереп билләрен сындыралар, ничек итеп кешеләрне җазалыйлар. Менә шушы интернетка китүнең сәбәбе булдымы? Башка кешеләр арага килеп кердеме? Мин дә уйлыйм, Аллаһ Тәгаләнең миңа биргән бер фурсаты, бер мөмкинлеге, мин 3 көн булса да иректә. Әлхәмдүлилләһ. Мин шуңа да сөенәм. Намазларымны да монда килеп укыдым, чөнки нәкъ җомга намазы вакытына куйганнар, ирем дә намазга бара алмады, мине саклап утырды. Шушылай тырып, шушында намазларыбызны укып, Аллаһтан сорап, 3 көнгә булса да менә мин ирек. Тәмин шуңа да сөйенәм.